Postoji veliki broj preparativnih metoda, laboratorijskih i industrijskih, za sintezu aldehida. U okviru ovog kursa obrađeno je 7 metoda koje su prikazane u donjoj schemi. Prvo, selektivna oksidacija primarnih alkohola. Drugo, hidroborovanje terminalnih alkina. Treće, ozonizacija alkina, a zatim selektivna redukcija. Četvrto, selektivna redukcija nitrila. Peto, selektivna redukcija kiselinskih hlorida. Šesto, selektivna redukcija estara. I sedmo, selektivna oksidacija benzilnih metil grupa.